Areena.
Stranger Things on yhdysvaltalaisen veljesparin Matt ja Ross Dufferin luoma science fictionia, kauhua, seikkailua ja teiniromanssidraamaa yhdistelevä sarja, joka starttasi vuonna 2016. Tätä Netflixin alkuperäissarjaa on tehty 2 kautta, yhteensä 17 jaksoa ja 3. kausi on parhaillaan tekeillä. Stranger Things sijoittuu USA:n sydänmaille. Se alkaa vuodesta 1983, jolloin pienen Hawkinsin kaupungin liepeillä olevasta tutkimuslaitoksesta karkaa jotain pelottavaa. Pian aletaan tutkia lähellä asuvan pikkupojan katoamista. Parhaiten asioista perillä tuntuvat olevan hänen 3 ystäväänsä. Fantasialautapeliä pelanneet ystävykset huomaavat pian, että todellisuus ylittää heidän kuvitelmansa. Sarjan luojat, Dufferin veljekset, ovat syntyneet vuonna 1984, eivätkä ole peitelleet fanisuudettaan sellaisiin tuon aikakauden fantasian ja kauhun mestareihin kuin Steven Spielberg, Stephen King ja John Carpenter. Yhdellä tavalla Stranger Things on nostalgiatrippi E.T.n, Karen, Manaajan, X-Filesin, 3. asteen yhteyden ja Indiana Jonesin maailmoihin. Sarja onkin loistokkaan viihdyttävä sekä teknisesti että ilmaisullisesti. Mutta mitä muuta Stranger Thingsista löytyy, sitä kohden mennään tässä television tiiliskivien jaksossa. Vieraanani on elokuvaohjaaja Hanna-Leena Hauru. Tervetuloa television tiiliskiviin, Hanna-Leena Hauru.
Hei, kiitos kutsusta.
Sä oot itse asiassa samaa ikäluokkaa kuin Matt Duffer ja Ross Duffer, eli tuolla 80-luvun alkupuolella syntyneitä Dufferin veljekset siis, jotka on päävastuulliset tästä Stranger Things-sarjasta. Vaikuttaako tämä sulle mitenkään? Tuntuuko tässä sellaista samojen taajuuksien tuntumaa?
Siis todellakin tuntuu. Sitten mulla niinku tuli jotenkin mieleen, että jotenkin vielä tähän niinku sarjaan liittyen, niin siinä päivänä kun mä synnyin, niin mun niinku faija ja sisko kertoo tätä storia, että silloin kun sä synnyit, me oltiin katsomassa E.T.tä.
Oikeasti?
Joo, kyllä. Ja sehän tästä niinku isona refenä on Stranger Thingsissä. Että kyllä se, mä niinku todellakin tunnistan sen nostalgian, minkä päällä tämä Stranger Aivan. Things lepää.
No, Dufferit on itse ilmassut, että he on innoittuneita ja niin kuin esteettisesti vaikuttuneita Steven Spielbergista ja John Carpenterista ja Stephen Kingista ja George Lucasista. Ilmeisesti sulle myös putoaa samat osastot.
Kyllä, mutta sitten huomaa, että just esimerkiksi on just Stephen King-osasto, että sitten kuitenkin on ollut aika pieni, kun ne niin kuin Kingin isommat hitit on ollut pinnalla. Että kyllä niin kuin siinä mielessä muistan, että isosisko luki niin Stephen Kingin Carriea ja katto leffaa, ja mulle se oli, niin kuin, että tämä on ihan niin kuin too much. Mutta sitten toisaalta taas niin kuin Indiana Jones ja Tuomion temppeli, yksi lapsuuden suosikkileffoja, ja siellä on nyt todella niin kuin gorea se kama.
Kyllä, tähän palataan vielä. Mikä siinä muuten on? Mä oon itse huomannut saman asian, että kun mä oon syntynyt tuolla 60-luvun taitteessa, niin kyllähän omien ikätoverien elokuvat, kirjat ja muut, siis jollain tavalla, jollain semmoisella niin kuin alitajuisella tavalla kolahtaa, puhumattakaan niistä niin kuin ihan ajallisista viittauksista, niin kuin tutusta aihepiiristä. Niin mitä se olisi se alitajuinen matsku, oletko ajatellut tätä?
Toi on todella hyvä kysymys. Ja sitten musta tuntuu, että niinku oman sukupolven kanssa sitä ei ole tullut vielä niinku purettuukaan kunnolla, että mikä se on, niinku minkä jäljen ne on jättänyt. Ne, niinku, koska sitten omassa sukupolvessa sehän on se, että niitä on niinku VHS:ltä veivattu niitä niinku, tiettyjä juuri niinku Spielbergia, niinku Lucasia, näitä niinku klassikoita.
Kumpi sieltä tulee enemmän esiin, tämä ajankohta vai sen ajankohdan tuotteet?
Niin kuin mulla jotenkin niin kuin katsoessa Stranger Thingsia, niin tuntuu, että en mä niin kuin edes ajattelen, että se nojaa aktuaaliin Amerikan tai maailman historiaan. Että mulla se niinku katsomiskokemus, mistä kulmasta itse katsoo, niin se tuntuu, että se nimenomaan nojaa siihen niinku amerikkalaiseen fiktiotodellisuuteen niistä leffoista. Että se niinku, mulle tavallaan mä lähtökohtaisesti katonkin jo jonkinlaista niinku fantasiaa, että mulle ei niinku, mä en ajattele siinä, että ok, 80-luvun maailmanpolitiikka, vaan että se niin kuin, mä oon niin kuin fantasiassa. A shadow grows on the wall behind you, swallowing you in darkness. It is almost here. What is it? What if it's the Demogorgon? Oh, Jesus, we're so screwed if it's the Demogorgon. It's not the Demogorgon. An army of troglodytes charge into the chamber. Troglodytes. Told you.
Jos mennään näihin Duffer-veljesten esikuvia teoksia, jotka tulee lähellä, niin sieltä tietenkin ensimmäisenä ja niin kuin suurimpana nousee E.T. Minkä takia se on merkittävä teos sun mielestä?
Niin, no, kyllähän se, niin kuin, se on hirveän helppo lukea, koska ne niin kuin Dufferit, vaikka niin kuin, että kun mä katsoin Stranger Thingsia, niin mä en ole nähnyt E.T.tä tosi pitkään aikaan, mutta sieltä niin kuin, tunnistaa, kun tämä niin kuin Eleven-hahmo esitellään, niin se on silleen, että hetkinen, tässä on nyt niin kuin, todella tuttu, että sen niin kuin E.T.-estetiikan, nehän niin kuin Dufferithan on käyttänyt tosi paljon tuossa sarjassa, että siellä on niin kuin, jopa kuva kuvalta toistettu niitä esikuvia. Ja sitten Eleven lyhennys on L, todella lähellä myös niin kuin E.T.tä.
Tästä pieni yksityiskohta, että Ranskassa L, kun ranskalainen sanoo L, niin hän tarkoittaa hän naisesta. Ja että siinä on tämmöinenkin viite.
Ja sitten itse asiassa itsellä tuli mieleen, on jäänyt tämä niinku knoppitieto, että L hän on myös hebreaksi yksi Jumalan nimi.
Tämä E.T.n story, ikään kuin avioero, perheen hajoaminen ja sitten kotiin haluaminen, niin se kuulostaa myös aika tutulta niin kuin Stranger Thingsia ajatellen.
Joo, ja sitten E.T. on mulle jotenkin niin upea leffa, vaikka mä en ole niin kuin skifi-fani lähtökohtaisesti, mutta ehkä niin kuin sehän kertoo ainakin mulle itselle särkyneestä perheestä ja miten niin kuin pieni poika selviää siitä niin kuin isän ja äidin avioerosta. Mun tulkinta E.T.stä on se, että sit se ottaa niinku, siitä E.T.stä tulee sen särkyneen perheen korvike.
Spielberg itsehän lapsuutensa vietti juutalaisena, ei-juutalaisessa Arizonassa ja hänen perheensä eros ja hänellä oli sisaruksia. Hänellä on niinku se tarinan itu mun käsittääkseni meni, että se oli ensin story nimeltä Growing Up, joka sitten kehiteltiin ja vähitellen muuttui E.T.ksi. Tämä on niin kuin hänelle hyvin henkilökohtainenkin ollut tämä story.
Joo, ja sitten jotenkin tuossahan niin kuin just tämä, että se lähtee nimenomaan niin kuin sisällöstä ja sitten muoto tulee sen jälkeen, että on teema, josta haluaa kertoa, ja sitten on silleen, että no ok.
No sitten toinen iso leffa on Alien. Miten tämä liittyy Stranger Thingsiin?
Niin kyllä, no yhtä lailla ne niin kuin Alien-referenssithän on niin kuin hyvin visuaalisesti selkeästi sieltä luettavissa. Se, mikä niin kuin mulle on tavallaan jännä, että koska mulle sitten taas Alien on ehkä eniten, niin musta se niin kuin kertoo seksuaalisuudesta, niin sitten tässä niin kuin Stranger Things-maailmassa oli jopa niin kuin vaikea, koska ne on kuitenkin, ne keskeiset henkilöt on lapsia. Niin sitten, että miten tämä tavallaan niin kuin Alien, jonka niin kuin assosioi itse niin kuin todella nerokkaasti käsiteltyyn seksuaalisuuden tai ihmiskehon vierauteen. Ja itse asiassa myös, muista Alien on myös ehdottomasti myös niin kuin äitiydestä kertova leffa, niin sitten kun se yhdistetään tähän niin kuin lasten maailmaan, niin siinä mulla on niin kuin hämmentäviä fiiliksiä niin kuin tulkita, että okei, että mitäköhän nyt niin kuin Dufferit tällä hakee, en pääse mukaan. Vaikkakin musta olisi niin kuin todella mahtavaa nähdä TV-sarja, jossa käsiteltäisiin lasten seksuaalisuutta. Mutta mä luulen, että Netflixkään ei ole vielä siihen valmis. Mom, wait, just 20 more minutes. It's school night, Michael. I just put Holly to bed. You can finish next weekend. But then I ruined the flow. Michael. I'm serious, Mom. The campaign took 2 weeks to plan. How was I supposed to know it was going to take 10 hours? You've been playing for 10 hours? Salaliittoteoriat on yksi asia, mikä kanssa liikkuu tässä, koska kyllähän tämä juonen moottori on se, että siinä on ikään kuin joku etäinen taho, joka nyt säätää asioita, ja me paikalliset tason ihmiset joudutaan kärsimään siitä. Lyöks tämä sussakin pinnä? Se on mut jännää, niin kuin kyllä huomaa, että niin kuin itsellä selvästi niin kuin eniten varmaan katsojana haki sieltä niin kuin henkilöpsykologioista, tai ehkä tämän sarjan niin kuin hienoutta on se, että sitä yhtä lailla voi lähteä seuraamaan ja saada kiksejä sieltä, salaliittoteoriat, maailmanpolitiikka, miten tämä rinnastuu maailmaan, kun sitten niistä niin kuin ikään kuin, että okei, perhekuvioita, psykologioita, ahdistus, ystävät.
En mä tiedä, johtuuko tämä siitä, että olen mies tai miehillä on taipumusta niin tämmöiseen historian penkomisia vuosilukufetishismiin niin kuin minulla. Niin, mutta kyllä tämä niin kuin vuosi 1983 jotenkin herätti, että mähän löysin niin kuin tämmöisenkin asian, että vuonna 1983 oli erittäin paha tämmöinen ydinasekonflikti orallaan. NATO-maat järkkäsi tällaisen sotaharjoituksen kuin Able Archer, eli siis taitava jousimies. Ja se näytti jotenkin niin uskottavalta, kun se Euroopassa tapahtui, että Kremlissä luultiin, että nyt on tosi kyseessä. Ja ne varusti Itä-Saksaa ja Puolassa strategisia pommikoneita ydinaseilla ja SS-ohjuksia pantiin niin kuin ihan valmiustilaan. Eli tämä oli niin kuin tavallaan semmoinen viimeisiä kylmän sodan tämmöisiä jännitystilanteita. Toinen juttu oli tämmöinen Philadelphia-koe, joka suoritettiin itse asiassa 43, joka on ihan absurdi kyllä, mutta se jotenkin liittyy tähän Stranger Thingsiin, koska siinä oli tarkoitus muuttaa niin kuin sähkömagneettikenttien avulla laivaston hävittäjäalus näkymättömäksi tutkassa. Ja sitten siinä oli myös jotain Teslan kehittämiä yhtenäiskenttäteorioita, joita laivasto muka kokeili. Nämä on siis kaikki huhuja. Ja kokeen tuloksena on näiden salaliittoteorioiden mukaan, että tämä alus matkasi vuoteen 83. Ja sitten aika avaruuteen onnistuttiin tällä tavalla repimään aukko. Ja tämähän on jotenkin jollain tavalla se, mikä myös Stranger Thingsissa tapahtuu, että siinä tulee tämä aukko.
Kyllä.
Että syntyy jotain, niin kuin aukoista tuppaa syntymään.
Jotain.
Joo. Ja sitten vielä tämä Montauk Project, ja mun käsittääkseni tämän projektin nimi oli jossain vaiheessa olikin Montauk. Ja se perustuu siihen, että siellä Montaukissa Long Islandilla, kaikki The Fair-sarjan seuraajat muuten, se tapahtuu Montaukissa siellä, niin siellä on tällainen paikka, jossa yritettiin kehittää psykologisen sodankäynnin keinoja ja muutakin tällaista aikamatkustus ja teleportaatio ja tämmöistä kehittelyä, että tämä on niin kuin tavallaan noussut myös siitä jutusta tämä Stranger Things.
Joo, ja nehän on noi Dafferin veljekset oikeudessa myös nyt, että yksi leffatekijä väittää, että se on itse asiassa tämä Montauk on hänen alkuperäisideansa, mutta niinhän se tuntuu, että tuppaa olevan nykyään, että mikä tahansa menestyskonsepti, niin sitten Rosiksessa ollaan jossain vaiheessa.
Se on muuten ihan totta, nimittäin jopa ET:n kohdalla Spielberg hän sai syytöksiä Intelasohjaaja Satya Railta, että hän oli käyttänyt niin kuin jotain käsikirjoitusta, joka olisi 70-luvulla liikkunut hänen Rainia jonkun toisen kehittelemänä, että se olisi, sitä olisi käytetty hyväksi, mutta Spielberg kyllä kiisti, eikä siitä sen kummempaa koitunut.
Joo.
What are you thinking?
I don't know. But they're lying.
Mistä tämä sarja lähtee liikkeelle? Otetaan se lähtötilanne. Siinä on 4 pikkupoikaa, tuollaisia varhaispuberteettisia, vähän yli 10-vuotiaita olettaisin, pelaa Dungeons and Dragons -peliä. Onko tämä peli sulle tuttu?
Peli ei ole silleen tuttu, en ole pelannut sitä, mutta se on nimenomaan tämmöinen, mikä on tullut niin kuin, itse asiassa niin kuin jenkkireferenssejen kautta
aivan
tutuksi.
Jos on seurannut Game of Thronesia, niin siinä on tätä samaa henkeä aika lailla.
Joo.
On näitä lohikäärmeitä sun muita. Mutta sieltä löytyy myös tämmöinen hahmo kuin Demogorgon, joka on hirviö, joksi nämä sarjan pojat nimittää sen ensimmäisellä kaudella kohtaamansa hirviön. Ja musta on jotenkin hauskaa, että tämä on peräisin Platonin demiurgi-sanasta, joka on väärin luettu jossain vaiheessa. Ja demiurgihan siis tämmöinen luoja jumala, joka panee kaaosta järjestykseen. Tämä Demogorgon toimii ihan toisinpäin. Mutta siis 4 poikaa pelaa peliä, sitten yksi heistä katoaa ja tilalle löytyy tyttö, joka on yhtäkkiä sieltä kyliltä nämä pojat ottaa huostaansa. Mitä ajattelet Hanna-Leena Hauru tästä lähtökohdasta?
Siis todella niin kuin klassinen asetelma tämä, niin kuin lapsi katoaa. Se, miten toi Stranger Things lähtee käyntiin, niin siinä on jotain semmoista todella niin kuin alkukantaista demogorgonin niin kuin olemassaolo. Sehän niin kuin on siinä jo heti sarjan ihan niin kuin kärjessä, että ok. Että nyt
niin siellä on laboratorio, joku, jossa niin, tapahtuu nyt, niin kuin, jotain.
Kyllä, ja niin kuin hirviö, jota silloin ei vielä näytetä, niin karkaa. Lähtee niin kuin todella imevästi liikkeelle. Mulla on jänniä nämä sanoa.
Kyllä, se tulee jotenkin aihepiiristä. tuota. Mutta tämähän on sanottoman kiehtovin. Tämä on suoraan kuin ETstä. Ne polkupyörät, joiden lamput pistää valoa ajaa siellä metsässä pikkukaupungin keskellä. ETn kuuluisin kuvahan se, missä se fillari siellä kuun edessä taivaalla ratsastaa. Yeah.
Kyllä.
Hei! Hei! I didn't say go! Get back here! I'm gonna kill you!
I'll take your X-Men 1-3-4!
Kastaus, niin kuin englanninkielisesti sanotaan, eli näyttelijävalinnat, mitä sanot?
Ne on aivan huikeita, ne lapsinäyttelijät tuossa sarjassa. Todella upeita tyyppejä. Katoin kakkoskauden lopuksi, niin siellä on kaksi näistä, just tämä Elevenin näyttelijä ja sitten just tämä niin kuin niin sanotusti Elevenin love interest. Mä en muista, mikä hänen nimensä on.
Siellä on Mike. Mike Wheeler, joo, kyllä.
Joo, niin tämä Mikein näyttelijä, niin myös mä olin niin todella otettu, miten esimerkiksi tämä Mikein näyttelijä pystyi analysoimaan tätä omaa hahmoonsa, että se myös tavallaan se niin kuin ammattimaisuuden leveli, millä todella nuoret näyttelijät on, niin todella iso hatunnosto.
On paljon esimerkkejä siis aikuisista tähtinäyttelijöistä, jotka on hyvin pienenä näihin hommiin on ryhtynyt. Itse asiassa Winona Ryder on yksi niistä, joka esittää tätä kadonneen Wilboyan äitiä. Nyt kun itse olet elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja, niin mikä se on, mitä haetaan, kun haetaan, roolitetaan tällaisia tänikäisiä lapsia rooleihin?
Niin, no mä oon itse tehnyt melko vähän lasten kanssa. Ja toki niin kuin, siinähän se ehkä niin kuin on, että siinä missä niin kuin Jenkeissä, niin sä voit tavata 12-vuotiaan, joka on jo tehnyt niin kuin uran. Niin tavallaan, että sehän niin kuin Suomessa ei ole siinä mielessä niin kuin ammattilapsinäyttelijöitä oikeastaan.
Voisi sanoa onneksikin.
No on, tavallaan. Joo, onneksikin. Mä uskoisin, että Stranger Thingsissäkin kyllä ne pitää niistä niin kuin lasten oikeuksista ja toivottavasti pitääkin huolta tosi hyvin ja että miten ne niin kuin, noin niin kuin paineistetussa ympäristössä toimii, koska se on tietty ohjaajana itselle lasten kanssa kuitenkin tärkein, että lapsi on silti lapsi, että mitä, vaikka tehdään todella niin kuin haastavia duuneja, on otettava huomioon, että siinä on niin kuin kasvava ihminen. Mutta siihen nähden, että se on niin kuin ihan uskomatonta, miten tuossa Stranger Thingsissä sillä on todella vaikeiden, traumaattisten aiheiden äärellä ja sitten siellä niin kuin 12-vuotias jengi niin kuin vetelee menemään ihan niin kuin mennen tullen, että se on kyllä todella huikeeta.
Pankaa mieleen nimet Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo ja Caleb McLaughlin. Nämä on se ydin nelikko tässä. Ja myöskin Noah Schnapp, joka esittää Willia.
You said he takes what?
Mirkwood.
Mirkwood.
Yeah.
Have you ever heard of Mirkwood?
I have not. That sounds made up to me.
No, it's from Lord of the Rings.
Well, the Hobbit.
It doesn't matter.
He asked.
He asked.
Hey,
what'd I just say? One at a damn time. You.
Paikka on Hawkins, tämä on Indianan osavaltio. Me ollaan tavallaan niin kuin sillä tavalla sydänmailla. Tässä paikassa joku semmoinen tietty spielbergiläinen perusasetus. Miten se kuvallisit Hannalle haluaa?
Niin, ja mä luin muuten sitä, että noi Dafferin veljekset olisi halunnut, että se sijoittuisi jonnekin niin kuin rannikolle, koska tappaja hai. Mutta että se kuulevat budjettirajat meni siihen, että sitä ne niin kuin ei saaneet. Mutta ehkä se spielbergimäisyys itselle, niin kyllä se enemmän tulee niistä tavallaan, sitten toi pikkukaupunki just mahdollistaa kaiken sen pyöräilyn, tai että se niin kuin, ja myös sen niin kuin kyläyhteisömäisyyden
turvallisuuden, tunnun. Sen,
no nimenomaan sanoisin kyläyhteisön niin kuin dynamiikat, että se on todella tärkeää, että se tapahtuu pienessä paikassa.
ihmiset on hyvän tahtoisia, ne tuntee toisensa, ne on avuliaita, ne myös valvoo, että ei liikaa normipoikkeamia esiinny. Mutta se on mielenkiintoinen se, niin kuin sanotaanko vaikka musiikin vastaanotto. Et siellä oli yksi keskustelu, mikä oli aika hauska, että pojat siinä pohti, että Bowie vai Kenny Rogers. Ja vastaus oli itse asiassa silloin, tietenkin Bowie, että Kenny Rogers oli jotain aivan junttia vanhoille ihmisille tarkoitettua, jotain käsittämätöntä. Eli tämä niin kuin Bowien olennoima tämmöinen muukalaisuuden tuntu on tavallaan tulossa jo sinne, tai se on niin kuin semmoinen, joka kiinnostaa.
Joo.
Eli tässä on se vire, että mielellään otetaan vastaan jotain, mikä on vähän erilaista.
Kyllä.
Hey guys, wait up! Wait up!
Siellä on poliisi Hopper, joka on semmoinen luotettava paikallispoliisi. Ja jotenkin tämmöinen epäluulo valmiiksi niin kuin semmoista ylemmän tason toimijoita kohtaan. Eikö tämä kuulosta vähän niin kuin populistipoliitikon unelmalta? Tämä, mä ajattelin Trumpin aikana, tämähän on jotain semmoista, mihin poliitikko helposti iskee. Minä kuivaan suon Washingtonissa, niin kuin tämä on se tyyli, ja hoidan teidän asianne.
Totta, ei tullut ajatelleeksi, mutta...
Mutta tämähän on nyt tyypillistä aineistoa tämmöiselle fantasialle, että idylli on tuolla pikkupaikoissa ja keskushallinto sortaa meitä, ristää verot ja tekee vielä epäilyttäviä asioita.
Kyllä. Ja sitten kyllä mä siinä Hopperissani sen niin kuin Indiana Jones-maisuuden, ennen kuin tällä Hopperilla oli niin kuin hyvin tunnistettavasti se niin kuin Indiana Jones-hattu päässä, niin sen kyllä sen tunnistaa siellä kyllä referenssinä.
Don't mind me asking, what are you guys doing here?
You're asking the wrong guy.
Staying one step ahead of the Russians.
I expect something like that.
Who's in charge here?
That'd be Dr. Brenner.
And he builds the space lasers?
Space lasers?
Ignore him.
Kun ne puhuu jostain metsästä, mille Will on kadonnut, niin se on synkmetsä.
That's correct.
Eli kyseessähän on tietysti Sormusten herra. Tai kun mennään Willin majaan, niin tunnussana on Radagast. Sekin löytyy Sormusten herrasta. Tai sitten haetaan niin kuin käsikirjoista, Dungeons and Dragons käsikirjasta haetaan selityksiä. Eli sieltä löytyy avain asioihin. Mutta sitten mitä tämä Eleven, tämä tyttö oikein edustaa? Miten sä ajattelet sen? Se on semmoinen suurisilmäinen ET-kaltainen siinä
niin,
mielessä.
ET-hahmona mä sen niin kuin sinne niin kuin luenkin, mutta sitten toisaalta yhtä lailla se on myös Terminaattor-hahmo, koska sitten tällä Elevenillä on nämä niin kuin yliluonnolliset kyvyt ja se on niin kuin myös sankarihahmo. Mutta sehän on niin kuin ehdottomasti, että kyllä sen niin kuin katsojakokemuksena, niin sehän on aivan ehdottomasti se niin kuin vetävin hahmo koko sarjassa, kiinnostavin, mystinen, se niin kuin iso trauma.
Eli jos sen verran paljastetaan nyt tässä ne, jotka eivät katsonut sarjaa, niin sulkekoon korvansa, nimittäin kerrotaan, että Eleven, eli tämä Jane-niminen tyttö, on riistetty äidiltään heti syntymän jälkeen, koska hänellä aiotaan tehdä näitä tämmöisiä psykologisia, ties mitä kokeita, jotta hänestä saataisiin tämmöinen poikkeushahmo, josta olisi hyötyä ilmeisesti kylmässä sodassa. Tämä on mun tulkinta.
Niin näin mäkin sen ymmärsin, että siitä niin kuin, tarkoitus siinä kokeilussa on ollut niin kuin, tavallaan saada aikaan niin, ihmisiä, jotka ovat aseita.
Help! 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 Eleven!
Eleven!
Help! Help! Where are you?
Tämä on musta mielenkiintoinen, millä tavalla tyttö tässä poikajengissä aiheuttaa jännitteitä. Tämä on semmoinen niin kuin esipuberteettinen juttu tulee, että Mike on kiinnostunut Elevenistä ja majoittaa häntä luonaan, ja sitten tämä Lukas on mustasukkainen parhaana kaverina.
Joo, ja sitten ehkä siitä niinku kiinnostavan niinku tekee sen, että se kuitenkin koko sen ekan kauden, se on nyt todella androgyyni hahmo, jo johtuen siitä, että se on tavallaan niinku siilitukkainen ja pojan vaatteissa, ja myös se Eleven, niinku, se on elänyt siellä labrassa, niin sillä ei tavallaan ole kokemusta niinku.
Sillä ei ole edes kieltä varsinaisesti, siis niin. Sanavarasto on hirveän snadi, että se joutuu kysymään jatkuvasti.
Joo, mutta sitten se on niinku tietyllä lailla vähän niinku outoa se, että joka on ETstä kopioitu kohtaus, missä EThän puetaan peruukkiin ja naisten vaatteisiin, ja sitten sarjassa Eleven toisinnetään sille tehdään samoin kuin ETlle, mutta silloinhan tavallaan se, missä kun ET puetaan naisen hahmoon, niin se on eri asia. Tai se antaa totta kai täysin eri merkityksen, niin sitten tässä niin kuin Stranger Thingsissä siinä tavallaan tulee tavallaan tämmöinen niin kuin outo, että okei, että no miksi tolle Elevenille on rakennettu tämä taso, että sen yhtäkkiä onkin niinku tarpeellista olla kaunis tai nainen, että se herättää jotenkin kyseenalaisia niinku stereotypioita vahvistavia niinku asenteita, koska jotenkin sarjan alussa oli sille, että hei, niinku ihana freesiä, että nähdään hahmo, jota ei niinku lähtökohtaisesti määritellä miksikään sukupuoleksi, että sille, että hei, tätä mä en ole nähnyt, tämä on ihanaa.
Mutta siinä on kuitenkin semmoinen alavire koko ajan, että leikitellään sen herävän seksuaalisuuden kanssa. Myöskin musta tämä on mielenkiintoista, että kun Eleven käyttää näitä poikkeuksellisia kykyjä, niin sen nenästä valuu tippa verta.
Joo.
Eikö se ole semmoinen tietty seksuaalisuuden heräämisen merkki sekin?
On, ja sitten kun nämä herättää niinku tätä luentaa niinku selkeästi, mutta sitten mä näen itteni käsikirjoittajana, että, sille, että okei, olisi niinku tosi hyvä, että olisi joku tavallaan asia, mikä niinku ilmaisisi katsojalle, että tämä on sille niinku fyysisesti raskasta käyttää tätä sen kykyä. Ja sehän on nerokkaasti ratkaistu, että se osoittaa meille kuvallisesti, että ok, että kun tämä Eleven käyttää tätä yliluonnollista supervoimaansa, se on fyysisesti raskasta
niin
aina.
Se on ikään kuin taloudellista ilmaisua kuvailmaisussa käyttää tuollaista pientä pistettä, joka
kyllä
kertoo kaiken.
Niin.
Sitten on Will, joka varsinkin toisella kaudella hänen traumansa nousee esiin. Ja mun täytyy sanoa, että tämä oli mulle niin kuin vahvinta sellaista psykologista kerrontaa, että siinä on niin kuin joku, joka on kokenut jotain, mitä se pystyy selittämään. Ja siinä on hieno kohta, miten hän yrittää sanoa, kertoa äidilleen, kuvata sitä, että se on vain jotain, joka on hänessä kaikkialla ja hän ei saa sitä pois.
Joo, tuolla sarjalla on niin kuin upeita ansioita. Se pystyy niin kuin kuvittamaan mielen synkkyyden tai niin kuin mielen sairauksien tai traumojen skenaarioita.
Posttraumaattinen stressi niin kuin nykyään käytetään, mutta sitten myös se, että hän muuttuu, Will muuttuu vähitellen ikään kuin riivatuksi. Hän on vähän niin kuin manaajassa se tyttö siinä, että siinä tulee samaa fiilistä.
Mutta tässäkin niin kuin, tämä on ehkä just se, mikä on mun niin kuin isoin kritiikki tätä niin kuin sarjaa kohtaan, että se niin kuin välillä tavallaan just kääntyy enemmän siihen, että ollaankin menty niin kuin referenssi edellä, eikä olla mietitty sitä niin kuin hahmon psykologiaa ihan loppuun asti. Et musta siinä kohtaa mä en niin kuin katsojana enää, mä en niin kuin seuraakaan, että okei, mihin tässä nyt hahmon psykologian tai kaaren kannalta ollaan menossa, koska sitten tuntuu, että ollaan vaan niinku haluttu, että hei, tehdään se kohtaus manaajasta. Tai mä tunnistan ehkä niinku leffatekijän itsessäni.
Että se on siistiä ja makeata.
Niin, että kyllä se pitää olla siellä.
Do you know who I am? Your mom. Hold him down.
Puhutaan vähän tästä paikasta ja nimeltä Upside Down. Mä en tiedä, miten sen suomeksi kääntäisi. Varmaan tuolla Liisa Ihmemaassa käännösmaailmassa voisi löytyä sopiva ilmaisu sille, mutta jotenkin se on nurinkurinen maailma. Se on se peilikuva siitä arkitodellisuudesta. Siellä on ikään kuin samat asiat, mutta se on jotenkin toisin.
Joo, ja se musta visuaalisesti ihanasti ratkaistu, että se on myös niin kuin 180 astetta. Todellakin se on se toinen puoli.
Kyllä, käännetty, mutta se on aavemainen, se on ikään kuin vähän limainen ja hämähäkki verkkoja ja juurakkoa ja käärmeitä ja kaikkea sitä, mitä me niin kuin pidetään ikään kuin sen alisen mutta maanalaisen alemman todellisuuden olemuksena tai jotain, mikä on kohdun sisäistä tai jotain tämmöistä syntymätöntä pelottavaa. Alien tulee taas mieleen.
Kyllä.
Musta on hieno hahmo tämä opettaja Clark, Mantsan ja Bilsan opettaja. Et hän on musta tärkeä hahmo, koska hän tuo niinku tavallaan semmoisen tieteen ihmisen lähettyvillä. Hän on niiden poikien opettaja, joka niinku kertoo heille, miten nämä asiat menee. Ja hän on myöskin aivan punaverinen mies, että hänellä on naissuhde ja hän juo alkoholia. Että hän ei ole mikään nörtti ja semmoinen friikki, vaan sillä tavalla ihan tervehenkinen ukkeli.
Joo, koska kuitenkin tässä sarjassa, itse asiassa jos miettii esimerkiksi niitä naishahmoja, niin niissä tavallaan niin kuin lähtökohtaisesti on sille, että kaikki on niin kuin vähän niin kuin friikahtaneita tai vähän niin kuin nyrjähtäneitä. Ja itse asiassa tämä niin kuin Brenner myös, niin kuin, että en ehkä kritisoisi pelkästään niin kuin naishahmojen stereotyyppisyyttä, vaan myös tämä niin kuin Brennerin, että miksi sen ultimaattun pahiksen pitää olla niin kuin valkohapsinen mies. Se ehkä mitä tältä sarjalta niin kuin toivo, vaikka se nojaa tuohon nostalgiaa pornoon jopa, että se olisi pystynyt vähän enemmän niin kuin freesaamaan noita niin kuin henkilökuvia ja asetelmia, mutta omasta kokemuksesta tiedän, että se ei ole kauhean helppoa klassisen tarinakerronnan sisällä uudistaa niitä tiettyjä arkkityyppejä, mutta silti, että kyllä sen aika niin kuin kapeaksi ne kaikki hahmot, niin miehet kuin naisetkin, jää.
Niin, se on mitä seikkailu menettää, jos hahmosta tulee liian monisärmäinen ja ikään kuin sen, kärsikö se funktionaalisuus jotenkin, että se ei toimi enää siinä koneessa.
Joo, ja kun se on niin kuin, että kun niitä niin kuin lähdetään niin kuin laventamaan niitä hahmoja, toi on nyt tullut kirjoittaessa vastaan, että sitten jos mä alan niin kuin muuttaa niitä hahmoja, siitä on tosi vaikeaa tehdä tunnistettavaa meille, koska me ollaan äidinmaidossa tai äidinmaidon korvikkeessa, me ollaan niin kuin imetty se tietty niin kuin kerronnan tapa, ja sitten se on hyvin vaikeaa, jos meille yhtäkkiä ei kerrotakaan sitä.
Semmoiset myyttiset perusasetelmat, että on sankari ja konna ja niin poispäin, tällaisia edustajia.
Kyllä, kyllä, ja sitten se tavallaan helposti menee siihen, että sit jos me tavallaan kerrotaan niin kuin freesistori, niin sitten se on itse asiassa sama story, jossa vaikkapa naisen ja miehen rooli on vaan käännetty toisinpäin, jolloin ei me siltikään niin kuin kerrota mitään uutta, tai ei me siltikään pureta sitä binääristä asetelmaa, missä vuosituhansia ollaan oltu.
Ja kuitenkin ihmiset on yleensä sekä sankareita että konnia, siis, ja he ovat sekä sitä että tätä, että ikävän monisärmäisiä.
Niin.
You have a wound, Eleven. A terrible wound.
The gate, I opened it.
And it's festering. And it will grow.
Mä tykkään hirveästi tästä klassisesta takaajomallista, millä mennään polkupyörillä pakoon ja niin autot tulee perässä. Tämähän on niin kuin metafora sellaisesta, että isojen pitää seurata teitä, mutta pienet voi mennä sellaisia jänniä polkuja. Spielbergin Duelhan oli, hänen taisi olla ensimmäinen kauhun kilometrin ensimmäinen leffa, ja se pelostui pelkkään takaajoon.
Joo, itse en ole autoileva ihminen, niin myös siksi ehkä niin kuin toi pyöräily vetoaa.
Kun mä kohtaan tämän Demogorgonin, sen hirviön, niin sen olemus on jotenkin mielenkiintoinen. Mä en muista tämmöistä kohdanneni, mutta sen päähän on niin kuin kukan nuppu, joka aukeaa.
Joo.
Eli siinä on jotain aika poikkeuksellista. Mitä sanot, Hanna-Leena Hauru?
Klassistahan on, että nimenomaan hirviötä ei näytetä, mutta totta kai elokuvassa jossain kohtaa se on näytettävä. Ja aika monesti sitten se on niin kuin pettymys, mutta kyllä tässä tapauksessa sen hirviö kyllä vastasi odotuksiin tavallaan, että se kauheus, mikä oli niin kuin jo niin kuin jännitteenä katsojana istutettu, niin sitten kun me tavallaan tullaan siihen outoon Alien / Jurassic Park kautta jotain muuta, en edes tiedä referenssiä yhdistelmään, olin nyt tyytyväinen.
Mutta tämä on niin kuin Alienissäkin, että aluksi sitä ei näkynyt juuri lainkaan. Kun mennään seuraaviin Alien-leffoihin, niin paitsi että se näkyy hyvin paljon, niin niitä on vielä monta. Että tämä suuntahan kaikessa sarjamuotoisuudessa on. Et niin kuin tässä Stranger Things 1 on vain yksi hirviö, joka vähitellen tulee näkyviin. Kakkosessa niitä on enemmän ja ne on isompia.
Kyllä. Mutta. Ja mitä niin kuin mun mielestä niin kolmoskausi niin kuin petaa, että siellä tulee niin kuin vielä isompaa kamaa. Että onko se sitten niin kuin Godzilla-tyyppinen.
I want you to find something from your life. Something that angers you. Now channel it. Dig deeper.
Kanavoi vihasi. Tämä on se ohje, mikä Eleven saa siskoltaan, jotta hän pystyy käyttämään niin kuin täysin voimin tätä omaa kykyään. Mitä se tarkoittaa?
Niin, toihan on tavallaan niin kuin aukoista puheen ollen, että varmaan taas niin kuin spoiler-alert, jos joku ei ole kakkoskautta vielä katsonut, mutta sehän on niin kuin kiinnostavaa, että se toisen kauden kliimaksi, niin siellä nimenomaan tämä Eleven on tältä isosiskomaiselta hahmoltaan oppinut kykyä hallita tätä yliluonnollista voimaansa, ja sitten kun hän on oppinut niin kuin nimenomaan kanavoimaan tätä vihaansa, niin sitten siellä kliimaksissa ollaan tällaisessa niin kuin Terminator 2 kautta Indiana Jonesin tällaisessa niin kuin punaisessa hississä, mikä myös on jännä, että sitä muuten sitä alisen maailmaa ei ole kuvattu punaisena, paitsi itse asiassa tässä kliimaksikohdassa. Ja sitten täällä on semmoinen niin kuin iso ovaalin mallinen aukko, joka on se niin kuin, nimenomaan portti sinne toispuoleiseen. Ja tämä Eleven sitten kanavoimalla oikein näitä tunteitaan sulkee tämän portin, niin on väistämättä niin kuin hyvin vaikea niin kuin olla lukematta sinne tätä seksuaalisuuden hallinnan ja tiettyä niin kuin 1000-vuotista naisen asemaan liittyvää perinnettä. Että
näin miten? Vuonna 2018. Että tämä on nyt tärkeää, että saadaan kurottua tämä aukko umpeen, että ne pahat voimat sieltä niin kuin tulvi meidän kylille.
Ja näin sinä, Jane, kasvat naiseksi, kun sinä kanavoit itseäsi. Niin tämä olisi varmaan se, mistä joskus tapaan noi Dufferin veljekset, niin haluaisin jutella, että onko ne miettinyt tätä ihan loppuun, tätä hommaa. Koska se voi olla myös, että siinä ollaan oltu liikaa Terminator Indiana Jones päissään ja sitten jälleen kerran menty referenssit edeltä. Ja kyllähän se makealta näyttää, mutta että mitä se sitten niin kertoo, kun sitä alkaa funtsimaan. Niin.
Miten herkullistakaan olisikin käyttää jotain Tove Janssonin mörköä siinä kaikesta rikkaudessaan, mikä se hänen jutuissaan ilmenee. Että sehän on loistava hahmo, yhtä aikaa pelottava ja surullinen.
Joo.
Se voisi tarjota Dufferin veljeksille, että lukekaapa tämä ja ottakaa opiksen.
Joo, niin ja mörköhän oli nainen, nimenomaan. Tai siis naisoletetuksi.
Kyllä. Mä luin tämmöisen kiinnostavan tekstin Stranger Thingsiin liittyen, että miten hirviö tässä ekan kauden tämmöistä kasvottomasta olennosta muuttuu semmoiseksi hahmottomaksi ja joka puolelle leviäväksi, ikään kuin ihmisen valtaavaksi olennoksi, niin se jotenkin osuu yhteen tämän Harvey Weinstein -efektin ja Me Too-ilmiön kanssa. Jokainen uusi paljastus kertoo meille, että ne lait, joiden puitteissa me on eletty, ja se arkipäivän moraali, niin ne ei ole toiminut lainkaan. Että tämä hyvä paikka, mitä me ajateltu hyvänä paikkana, turvallisena paikkana, on yhtä aikaa paha paikka. Ja että ne hirviöt on koko ajan ollut täällä meidän keskuudessa.
Me kaikki olemme hirviö.
Me ei voida sulkea sitä jonnekin pois, vaan se pitää ymmärtää ja tavallaan käsitellä se asia.
Joo.
How did you get there?
A truck.
A truck?
A big truck.
A big truck. Whose truck was it?
A man's.
A man's.
A nice man.
Okay, so let me just get this straight in my head. So a nice man in a big truck, he drove you to your mama's, and then what? Your Aunt Becky gave you those clothes and that makeup?
Lopuksi, Hanna-Leena Hauru, puhutaan vähän Netflixin algoritmista. Tässä on harjoitettu merkittävää tutkimusta ja suunnittelua. Mitä sä tiedät tästä asiasta?
No itse asiassa se, miten ylipäätään ekaa kertaa on jutellut tästä Stranger Thingsistä, niin omassa kaveriporukassa, niin se mitä niin kuin Netflix oikeasti tulee tekemään meidän niin kuin audiovisuaalisille sisällöille. Mm. Netflixhän näkee kaiken, mitä mä olen kattonut, kuinka kauan mä olen sitä kattonut, mistä, ja siltä pohjalta saa musta niin kuin katsoja dataa. Ja tässä niin kuin Stranger Thingsissähän oli todella vaikuttava se tapa, miten sitä niin kuin markkinoitiin. Sen verran niin kuin tiedän tästä niin kuin markkinointitavasta, että mainoksia Netflixin käyttäjien mukaan oli eri layouteilla, koska on eri Netflix-käyttäjäprofiileja, niin se, että jos sä olet sen kauhusta kiinnostunut, niin sun Netflix-feediin tuli erilainen mainos Stranger Thingsista, kuin jos sä olet se niin kuin trillereitä katsonut. Että miten toi koko niin kuin markkinointi pystyttiin henkilökohtaistamaan Netflix-käyttäjille sen mukaan, että mitä sä oot kattonut. Ja kyllä, mä niin kuin väittäisin, vaikka en ole markkinoinnin ammattilainen, mutta tämä on ollut myös sitä tavalla, että miten se on niin kuin pystynyt tavoittamaan niin ison katsojakunnan.
Kyllä, mä annan esimerkin, että jos katsoja katsoo Netflixissä paljon vaikka dokkareita, niin silloin hänelle mainostetaan Stranger Thingsia kuvalla, jossa on poliisi Hopper uniformussa. Eli se luo niin kuin sellaisen assosiaation, että tämä voisi kiinnostaa mua. Jos mä oon kiinnostunut kauhuelokuvista, niin mulle näytetään Eleven lähikuvissa.
Joo, juuri tämä. Joo. Pelottavaa siinä on, että jos se alkaa niin kuin määrittämään niitä sisältöjä, mitä tuotetaan. Ja samoin, minkä mä oon niin kuin huomannut itse asiassa nimenomaan niin kuin Netflixistä, että se on niin kuin aika yksitoikkoista se tarjonta, mitä sieltä tulee. Ja sama itse asiassa Spotifyssa. Että mä niin kuin paljon mieluummin mä toivoisin, että mä ihan oikeasti löytäisin uusia. Tai sille, että sit mun elämässä alkanut korostua se, että mä joudun oikeasti mun rap-musiikkia kuuntelevilta ystäviltä, että hei, suosittele mulle jotain räppiä, koska se Spotify-feedi ei sitä mulle tarjoa. Tai yhtä lailla niin kuin Netflixissä se, että mä niin pelkään sitä, että mitä mä kulutan, on vaan todella kapeeta, vaikka mä haluan nähdä uutta, mä haluan nähdä monipuolisesti.
Hyvä. Hanna-Leena Hauru, kiitos keskustelusta.
Hei, kiitos paljon.